Mbotina Baibanso Bozuli Bakuya Kolanda Sangolo Kota Lingala na VOA The Voice of America Uta Washington Edi Isango Bobandi Mposo Elamu na Biso Awa na VOA Bokono Bwa Ebola Bomoni Samili Susu na Mbandaka na Ituka Equateur INRB e uti kundima yango VOA Lingala epese ki maloba na mukambi ya etuka Equateur bobo boloko bolumbu otolanda mukambi ya etuka ya Equateur
sengika ya bato bazako kupu evitango bazako kupwa mutazako bima makila na zolo na munoko azako santa nzoto nyoto te zako bima makila tango ba constate 5e personne boye nde bazaki makila bateko sala teste na bapare batikela ka bango se place au tango ba sali teste ba monike zali positif nde ba ebisaki ngai balobito de la confirmation na échantillon batinda ki na kinsata ya INRB. Alors kaka lelo INRB bauti ko bengisa biso e kawana eza positif tranquillement Ebola ekoti na province ya Equateur précisément na ville Mbandaka na quartier Erkung.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukoy koloba mpona nini po esilaki
Ebola esilaki na oyebi biso awa toza na zamba Ebola eza kouta na ba tomsuri alors loko la crise des ali bato bazako tia bafile na bango kokaka bato suri kokota na bazamba banyamo bazali kokufa kala kaka niveau ya bato na biso ezali na bato bazali kokomprendre na bachater na bato basalaka bapreche na bazamba eza bonkoko na bango ntango bazali kolia bato suri wana konsekuence na yango nde tokomi lisusu na likambo alors tokoyebisa bango vraiment ke to suri motasimba lisusu te
Bokono bwa Ebola ebobimili susu na Equateur tango ekolo Congo Democratique ezali nanu kobunda na bokono mosusu bwa Ebola na monyele ya mboka kuna na Beni na Nord Kivu mokoni moko ya Ebola akimaki na esika ya liselisi amimonisi grasa Kigoma Muisa nde kombo na ye tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi uto Beni
Ilingi mubali grasa Kiyoma abimeli sima mikolo ebele yako kima lipinga ya minganga baye bazali kubundisa bokono bwa Ebola.
Kitu eneleata na kosekana ni Ebola.
Etika ki na bunga ki ezali Ebola. Na kima ki puna komono ete baimbo kabazali kukufa. Na sali mikolo lika tukumitano. Na zwaki mino zambe ya sali sinabiki.
Mwana saidia, mishapona.
Puna ye, baye bazali komoluka bati kaye poete asili kubika.
Neno langu la mwiso kwanza.
Ilubaya suka puna ngai baye bazali kuluka ngai batika ngai poete na sala neti zalaki kinosika lipinga riposte e lobi na enote loko moko utaingu mabini Urikas Mwisi puna vio Afrika
libota lia kondo zuzi Rafael yani oyo akufaki mposo moleki ye azalaki kosambisa Vital Kamerhe Mokambi ya ndako ya mosala ya president Vital Kamerhe ya president Félix Tshisekedi libota lié likutani lelo na procureur ya république na miso ya minganga ya mibeko po Italie autopsi ya papa na bango tonde kona bango libota elobi ete ezali nanu kozela bilembo ya autopsi eye ekopesa mela bango na kokangama na sima poso mibale bokutani yango bosala mitango nungu nungu ezali mwa mingi na likambo yango vyo walingala epese ki maloba na mukambi ya syndicat autonome ya ba magistrat Edmond Isofa Izuba to landa ye
na makele weza koloba na nyungu nyungu weza koloba tomoni ke likambo malamu wako sala ezali il faudrait que ba sécurise ba magistrat oyo bazali en charge ya ba dossier wana di ya 100 jours puisque nenge toyebi na ba dossier wana ezali kaka makambo ba maison prefabriquete tozana makambo ya oyo etali ba produit pharmaceutique tozana makambo na oyo etali ba nzela oyo esengelaki esalama oyo pe mbongo ezalaki detourne eza na makambo oyo etali oyo tobengi baso de mouton donc ezali bien alors ba magistrat nyonso na ya parquet na ba oyo bazali liboso ya tribunal esengeli